The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de l'infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudec 2.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperanto el sendo ce 3 zozozo. Estas la unua horo, la dudec oca de decembro. 2015. Hodiaŭ mia tiamo estas.
Saluton de Carlo.
Saluton de Laszlo.
Saluton de Esther.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Laszlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi elektis artikolon el Sennaciulo, 7 miliardoj da revuoj, skribis Wolfgang Günther. Kaj la dua el Esperanto revuo Bobelaj malfacilaĵoj en grava Unuiĝinta Nacia Forumo de Anna Ribeiro.
Dankon, kaj Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato kaj unu el Fervoja Mondo. La titolo de la unua artikolo estas "Kotaj la vangoj". La titolo de la dua articolo estas lasta soto. Kaj la titolo de la tria articolo el fervoja mondo estas Rusio liberos tehnikon kaj modernigos koridoron.
Dankon, Carlo. Kaj esta?
Mi legos el la libro Lito apud la fenestro de Betty Salt.
Ah, bone. Kaj mi elektis artikolon La Landon Defendu, kiu aperis en Monato, de Sayaki Ahmad Zulfauzi. Japanojn obsedas pureco, de Isakawa Takasi, ankaŭ el Monato, kaj el Esperanto Retradio, kristnaskaj kaj jarfinaj kunvenoj, de Anton Oberdorfer. Kaj la kantoj ne aŭdos estos. Ĉu vi scias? Kaj Nokto sen dom el la kompaktdisko Afriko kompilo de Mojamo kaj Jomo. Malantaŭ la kurtenoj de Kaito el la kompaktdisko Procesio multkolora kaj Revadanco el la grupo Capriol. El compact disco Cavil Erico. Kaj ni komencas kun Ĉu vi scias? El la compact disco Afrika, Afrika compilo de Mayoma kaj Yomo.
Ĉu vi scias? Certegas vian vivon. Ĉu vi scias, ke estas kun mi, ke vi vivos bone. Via cara Ulin,
Kaj tio estis ĉu vi scias el la kompaktdisko Afrika kompilo de Majoma Kajomo. Nun ni ĉiuj ŝatas revi.
Yes.
Kaj vi havas 7 miliardoj da revoj.
Yes. Sennaciulo, 7 miliardoj da revoj. La asocio de verduloj esperantistoj AVE volas atentigi ĉiujn kun civitanoj kaj aparte la gesamideanojn de la organizita kaj organizanta Esperanto-movado pri la ĉiujara temo de la Monda Tago de la Vivmedio. Ĉi moto celas ekologie daŭri povajn vivostilojn al kiuj ni estas vokataj kiel individuoj kaj kolektivoj ĉie en la mondo. Jen la en angligita versio de la mesaggio de la Unuĝintaj Nacioj General Secretario Ban Ki-moon. La homaro konsumas plue seninterrope pli multe da naturaj resursoj ol la planedo povas doni laŭ ekologiaj kriterioj. Multaj ekosistemoj de la tero ekkritiĝas, fariĝas tempo por ni ŝanĝiĝi. Estas la celo de daŭripova evoluo plibonigi la vivo kvaliton de ĉiuj homoj sen malutilo al la vivmedio kaj sen endanĝerigo de la bezonkontinentigo de la venontaj generacioj. Ni povas atingi tion per ŝanĝo de niaj konsumkutimoj direkte al varoj, kiuj forkonsumas malpli da energio, aquo kai alia resursoi kai per malplida dissipado de nutrajoi. Ni festu la mondan tagon de la vivmedio en ciaru de transformado en kiu ni esperas grandai progressoin campe de dauripova evoluo kai de la klimat ŝanĝiĝo. Farigiante pli konsciaj pri tio kiom granda estas nia ekologia influpovo. Ni penso pri la consequenzoi por la vivmedio e ciu decido kion ni faras. Ni farigiu pli bonae prisorgantoi de nia planedo. En Germanujo la Monda Tago de vivmedio havas la moton, cune estas klimatoprotektado. 2015 oni en Parizo grave decidos pri la malacrigio de la climat changigio cae no formulado de la unuicintae nazioi celoi pri dauripovo pos 2015. Sed la climato protectado tie estas limigo de la varmigio de la teroi de mal pli ol 2 gradoi gis la fino de la iarcento. Ne nur comencigas per internaziae convenzioi. La 1 apriloi ni ciui estas alvocatai cio ni povas fari. Ienai sen, sep punctoi gravas logi pli energi conscience econi dispion cae eviti ilin, ripari, reusi, recicli, voyagi malforen, sin movadi pli daurpove, cultivi sencoste, mangi climato detaxvate, deacvate cune tio estas climato, cae viv medi protectado. Ciu povas contribui al tio, por si mem cae por la mondo. En la Esperanto movado en siae organizae formoi ne estas netusata de ci perspectivoi. La slogano culturo ne permestas detruon de la naturo, validas nun tempe pli multe ol antaue. La devigo al zorgema consumo por conservi la biosferon ne nuligas pro la altae celoi de pazzo cae homai raitoi. Ancao en tempoi de pazzo cae cum plena applicado de la homai raitoi, la homaro bone capablas ruinigi sian planedon. Eble, cae versaene, iun tagon la raito pri nedamagita biosfero farigios jurisdicciebla homa raito, sed gestiam ni submetigiu alla scienza pruveblai gvit conceptoi, ciu facte estas sen alternativo. La Asocio de Verduloi Esperantistoi sub civit punctoi de nove proponas amedon shangion de la UEA statuo cae de la statuo de similae esperantae organizajoi, ciui declaras la gvit principo de la unugintae nazioi, nome pacon, homai raiton, cae dauripovon, fundamento de la propra laboro. Memorigindas la vortoi de Adorno, ne estas giusta vivu en la malgiusta, scribis Wolfgang Günther.
Ah, dankon, Lazo. Kai nun ni havas gravan annonson pri unu el niaj teamanoj. Marcel Lierveld estis invitita de Kathleen Kovacs, la redaktoro de Edukadunet, eniri la Panteono, kiu honoras meritplenaj instruistoj de Esperanto. Dum la Zamenhofa festo, ŝi en panteonigis lin cun aliae vivantae gravae instruistoi. Do, gratuloin al vi, Marcel, pro cia longdaura laboro por Esperanto, quiu pli altigas la nivelon de Esperanto in Australia dum iadecoi. La libro pri la giusto usado de Esperanto, lingvae resondoi de Marcel, estas haveble ce nia retpagio in Melbourne. www.esperanto.com.au Kai nun, la landon defendu. La registaro de Respubliko Indonesio anoncis programon por defendi la landon. Junuloi kai tiui malpli ol kvindek jaroj aĝaj estos trainitai por farigi plena indonesiano. Subtenas la planon generale pli agiae homoi dum junuloi ne tiom entusiasmigas. La aprobantoi de la programoi taxas gin tauga por nun tempai indonesianoi, ili opinias che la tut mondigio iom forigas la senton pri nazietzo. Ili diras che la junularoi farigias tro europezza, cae ne plu amas sian patrujon. Nenion gi scias pri la landa culturo, pri giai legioi cae principoi. Crome, la maljunuloi credas che pro la multae militoi en la mondo nepras che indonesianoi sin preparu por difendi la landon. Tiel, ili volas indonesiigi la junuloin por che poste tiui daure regu la landon sen probleme cae sage. Contraues la planon la junuloi. Ili taxas la programon senutila, cae ne volas submetigi la militistan trenadon. Necessas granda budgeto por la realigi la programon. Ili preferas che la mono estu directata al sub-evoluintai parto de la lando au al aquo au electroproviso. La junuloi contravas la asserton che ili ne plu amas sian patrujon. Ciu amas cae pretas defendi sian landon, ili diras. Sed eble ne la la maniera de antaud generatioi. Malgrau criticoi, malgrau la costo, la registaro decidis tamen occasigi la programon, sed gi ancora ne estas lancita. Multae junuloi simple ne pretas partopreni, cae restas la demando. Ciu, post la programo la junularo vere pli amos sian landon? Scribis Sayunki Ahmad Zulfauzi in Monato. Yes, granda demando.
Yes.
Kai Carlo, iom pri lavangoi.
Yes.
Se ne sulla visaggio.
Ne. Estas pri Brazilo kotaj lavangoj. Vadas Brazilo tra politika skandalo, ekonomia krizo kaj ekologia katastrofo. Sub tiaj malfacilaĵoj fermiĝas la unua jaro de la dua mandato de la prezidentino Dilma Rousseff. Postri sin sekvaj kaj sukcese prezidaj mandatoj, la koalicio regata de la Laborista Partio ekligis jam en 2014. Tiam okaze de la lasta ĝenerala balotado por deputitoj, senatanoj kaj la respublikestron tiu politika inteligo ne plu arigis favoron nombron de seĝoj en la ĉambro de deputitoj aŭ en la senato. Kvazaŭ tio ne sufiĉus por malhelpi la respublikestranon decidi ekzemple pri la buceto por la venonta jaro. Kelkaj anoj de la partio de la vicprezidanto Michel Temer rivelis. Alia ĉefo estas Eduardo Cunha, elektita estro de la ĉambro de deputitoj kun apogo de la plej konservativa parto de la opozicio. Ularu. Pardon. Parallele con la politica crisi d'auras iuccia afferoi, celantai puni contra lecian uson de mono por partioi cae politicistoi. Inter ili, el staras proceso contra exai directoroi cae aliei altranguloi de Petrobras, la plej granda brazila entrepreno sub ŝtata regado. Kulminis la afero, kiam estis fulme arestita la reprezentanto de la reganta partio c'è la Senato. Frumatene la 25 de novembro la ordona della supera cortumo. Facto neniam antaue registrita en la historio de Brasilo. Al tio la vango da malfacilaggio inclusive de recessio cae pubblica deficito draste contrastanta al dec du iaroi da prosperai attingoi. Menci indas che ocasis la 5 de novembro la plei granda ecologia catastrofo en Brasilo. Rompicis barajo construita por retenere la restantan coton el fermineoi. La rompicio estigis la bangon en habantan 50 milionan da cubai metroi da coton. Detruita estis uno el districtoi del municipo Mariana en la substato Minas Ceraiso. Venenitai cum gravae damacioi pli ol 700 kilometroi della ribero Dosi Doce. Fine la Cotlabango atinges la marpordon della naibaro substato Espirito Santo, tamen subite collapsis la aquo sistemo, de cio dependis la locentaro, cae pereis vivae estasoi della revera ecologia sistemo. Tiel estingicis la tradizia fiscaptado, predado cae agriculturo. Respondecas pri la tragedio la entrepreno San Marco, cies capitalo dividicas inter la Brita Australia Bohobo Pelletum, cae la Brasila Valo de Rio Doce. Ci lasta compagnio estas exa stato firmao, scandale privatigita en 1997, pro iniziato della tiama presidente Fernando Henrico Carduzzo, la lasta antau la erao della laborista partia. La faculo estos personata cento da iaron por revivigi la natura medium. En tio paseno de la sud-orienta regiono della lando. Intertempe brasilanoi devos travivi pri tri plien iaron del mandato de la nuna presidanto, scrivis Josefo Leitch.
Dankon, Carlo, ca esas hontinda fero che australiana organizo estas parte respondezas pri la problemo. Grande problemo. Yeah. BHP Bulletin. Ca nun ni audas la canton Nocto sen dom e la compact disco Africa compilo de Mayoma kai Yomo.
Say
Tio estis Noct sen domo el la compactisco Africa compilo de Mayoma Kayomo. Kai nun ni iras glate el la domo al la lito. Con esta.
Danko. Jen racconto odita antau multae aro pri chambro en malsaluneo kai pri la tri sen helpai criplae viro kiu occupis gin. Tiu cui dam la plei longa tempo estes tie, cusi in la lito apud la fenestro. Tiu kiu lasta alvenis occupis la liton plei proximan al la pordo. La viro apud la fenestro ne havis la povon levi sin gis sid positio, cae sete estis prescau blinda. Do, cio cion li poves vidi tra la fenestro, estas la cielo, ciu shainas esti ciam grisa. Estis la viro en la mesa lito, ciu faris la vivon tolerebla por la aliaen du per siaen constantain viglo cae optimismo, quancam li certe habis neniam pri cio felici. Su tableto apud lia lito staris eta botelo cun medicamento. Dum la nocto, se li habis cor spasmon, cae ne tui successis venigi flegistinon, li povis malfacilege atingi la botelon cae trinci sufficion por mal rapide forigi la doloron. Dum malvarma vintro, la viro apud la fenestro mortis, cae la aliaen oni movis lauvice, ancao forigante la trion liton. Baldau, la ne estingebla optimismo distris sian sen helpan cunulon per racontoe pri la ajo videbla tra la fenestro. Automobiloi, ludanta infanoi, balon vendestino, floceretto, cae belulinoe cies iupoi flirtis pro la vento. Iom post iom, tiui homoe, cui ciutage preta passis, recebis nomoin, cae la viro en la dua lito audis tiel multi da anecdotoe pri iliae faroe, che li comensis senti ilin quasau geamicoin. Tio helpis pasigi la horon, cae li estes tre dankema. Tamen, subite, novo penso eniris lian capon. Se io occasis al ci tio viro apud li mem ricevus la liton apud la fenestro. Cusciante, sen helpe tie, tagon post tagon, li ne povis eviti ki tiu ideo fin fini farugu obsedeo. Li avede abet attendis taugon momenton. Post quelcae noctoi, la viro en la unua lito comensis suffiri tre severan cor attacon. Li malfacile intendis la bracon alla botelo, sed la alia viro, per prescal super homo peno, sevici levis la toditan corpon el lito, por pusci la botelon sur la plankon. La posten tagon, oni donis al li la liton apud la fenestro. Fin fine. Tremanti pro exitio, li tui rigardis tra la fenestro. Qua metroin for de gi, plenigante la tuton distanzon de la lia horizonto, staris alta grisa muro.
Da, en la norda hemisfero, la Kristnaska festo kaj la jarfino okazas dum la plej malhela tempo de la jaro. Dum tiu tempo, la homoj tiel sentas pli grandan bezonon pri varmo kaj lumo. Concerne la lumon, oni pendigas el la urboi lumcenoi, kai tiel onamas construajoin tiel, ke ili estas dum nocte bone rekoneblai. Pro iliai lumigitai conturoi. Ancao, ce privatai domoi in villagioi, setleioi au ec solai comparai domoi aperas tiui lumcenoi, cae in lanternoi, candeloi, el radias vamigan lumon. La sopiro pri varmo culminas in la desiro conveni cae carai homoi in agrabla etoso. La festo de Christnasco tiel alparolas ne nur religemain homoin, sed ancao ciuin aliain, cia gi memorigas iela nascigio de homo sub la tre modestae circunstansoi, nome in stalo, cae la unua lito por la bebo estis cripo. Tiel Christnasco estas familia festo. Sed oni ne nur festas gin en familioi, sed ancao in la firmaoi, en organizajoi de cie cie homoi cun laboras. La sociae relatoi tia ja ofte estas suffice malvastai, cae ofte la cun laborantoi havas quasi familiaen sentoin relate alla collegaro. Se oni dum la tuta iaro cun laboras cae tiel condividas la peson de la laboro, oni volas finfine sen pesigi sin en varma etoso, ca la cefoi ancao shatas tion. Ancao ili volas montri sian humanan flancon, ca ili en siai paroladoi ocase de la antau Christnascae ca ja finai convenoi ancao accentas tion, che ili consideras la entrepronon granda familio. Ili parolas ie tiu ocaso pri la laboro de finigianta iaro, pri la successoi cae defioi, cae ili laudas la insietemon cae cun laboron de la collegaro. Ancao in asocioi cae cluboi ocasas antau Christnascae convenoi. La etoso tio esas ec pli familietza, cia oni dum la iaro ne devas condividi la peson de la laboro, sed tutte male povas condividi la gioioin de la associa vivo. Ancao ni esperantistoi festas antau Christnasco, ni havas ec croman causon, nome la Zamenhof tagon, cion ni celebras en rondo familia. Scribis Anton Oberdorfer en la Red Radio, kai in Melbourne ni suferis la temperaturon je 37 gradoi dum la Christnasca tago. Ne tre comforta en la domo se vi cuiras meliagron au simila. Cae apud Melbourne arbo fairo detruis pli ol 100 domoin, cae mortigis multain bestoin cae birdoin. La instanzo timas che la fairo daros cis la fino de sumero. Ses teruras
estato. Yes, ses tre varma.
Tre varma. Tro varma. Cai calo, vi havas ion pri la lasta soto.
Yes. Lasta soto. En la pasinta iardecoi multe sancicis la sepulta culturam, almenau en regionoi, quin antaue dominis la cristana credo cum siei longtempe fixitai reguloi cae ritoi. Considerinde multe pli da homoi preferas nun la pru ligadon de sia cadavro anstatau tradizian enterigon. Laul la nuna concepto. Urnai tomboi estas pli ecologiae cae soci convenae. Crome ili ne occupas multan spazion. Ne prepesonas flegadon fare de post restintai familianoi, cae ne tro costas. observeblas tamen diversae tendensoi. Estas tiui, kiu ne nur resignas pri pompa et tombiga, sed ordonas, ke ili postmorte fariĉu anonimai. Alie contraste, jam antaŭ morte, tre conscie organizas sian lastan vojon kaj solenaĵon. Kvazaŭ ili ŝatus mem ĉeesti. Ili volas forlasi la mondan tiel, kiel ili vivis, laŭte kun moda muziko, ponte kun adekvataj ĉeestantaroj kaj ĉerko, kufero kun agrablaj trinkaĵoj, distingiĝi per potenca motociklo, renoma automobilo, eĉ aviadilo kun sin droŝuto en la maron. Nova oferto, kiu jam multe superis tradician lokajn tombejajn skulptiston kaj ĝardenistojn, estas objekto trovita ĉe la Mannheima Maja Fairo en Germanujo. Unuo avide ĉi aspektas kiel piedpilko havebla en la koloroj de ŝatataj futbalaj teamoj. La rondaĵo estas tamen urno por la centro de futbaladepto. Ne estas konate ĉu la tiel nomata spirita akompananto nun ofte laiko en quasau pastra costumo de la solenaggio commences la ceremonium per fai filo cae poste fort atrete cicas la urnon en co lei etsan tombutruon. Egale la liverinto de la cinera tion postmortan eventon evidente dum vive esperis kiel culminan lastan shoton, scribis Franz Georg Rösler.
Dankon, Carlo, kai nun ni iras al pli gioia afero con la canto malantau la cuteno de Kaito e la compact disco prosezio mult calora.
Sonas la musico de nove ecstasy jazz la pubblico la pupoi sin presentas jen silente jen tembramente per la magio si ai marionet idoloi sorge influi jazz la popolo la pupoi gin conducas al transo per impeto danzo ne guidate per la truppa veterano ne direttate per l'ia virtuosa mano la con ludisto e demonstras con certezzo sia si manifesta apoteoso. Post la finale grandiosa, l'aspettantoi tutte impressite, post restos imponite. L'artisto e sia vizi contenti chite, adiamo a scorto uscite.
Caetio estis malantaŭ la curteno de Caeto, el la compactisco prosecio multcolora. Kaj nun ni aŭdas pri babelaj malfacilaĵoj.
Yes, exactly.
Laszlo.
Babelaj malfacilaĵoj en grava unuiĝinta nacia forumo estas el Esperanto, decembro kopio. Kiel membro de teo ker teo komisiono pri eksteraj rilatoj, mi estis invitita de Unuiĝintaj Nacioj evoluigi programo angle United Nations Development Program, partopreni la trian mondan forumo pri loka ekonomia evoluigo, Third World Forum of Local Economical Development, kiu okazis en Torino, Italujo, de la 13 gis la 16 de oktobro 2015 en la Reĝa Palaco de Torino. La programeroj okazis en du malsamaj tendoj kun pluraj ĉambroj, unu por la aŭtoritatuloj kiel Ban Ki-moon, la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, kaj la aliaj por la junaj aktivuloj, kie mi partoprenis diskut rondon pri dungado de junuloj kaj prelegis pri respektive lingvaj baroj, Esperanto kaj teo. Mi ne povis prelegi en la portugala, mia denaska lingvo, nek en Esperanto, kiun mi flue parolas, tial mi uzis la anglan, unu en la ses oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj. Virino el Egiptio electis la araban kaj delegito el Macedonio la francan. La lingvaj baroj tre forte sentigis en mia ĉambro, mankis la tradukistoj al la rusa kaj la ĉina kaj en aliaj ankaŭ al la hispana. Nur en la ĉefa salono okazis traduko al ĉiuj oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj. Quancam la evento temis pri loca economia evoluigo, gi estis malfermita alla loca generala publico. Ege pompa enir premesiloi estis postulatai, tamen grandega ecrano estis locita antau la palazzo, kie la locanoi povus specti la prelego in cui ocadis la cefa salono. Efico della lingua e baroi, malgrau tio che la evento estis vaste reclamita per affissoi, reclampanelo, televideo, caite plu. Neniu aperis por specti la prelegoin de la autoritatuloi. Mia opinie, la lingvo usata estis la cefa obstaclo, oni prelegis cefe en la angla, cae lau miai esploroi tra la urbo, nemultai el la tieai logiantoi, parolas la anglan kaj tiu kiu parolas ne tiel bone comprenus prelego pri ekonomio kaj politiko. Resume, la lingvo estis la plej grava baro, disiganta la homojn en du grupoj, tiu kiu pli malpli elturniĝis kaj tiu ene de la palaco kaj ekster ĝi, kiu ne povis profiti la okazon partopreni tiom grama forumon, scribis Anna Ribeiro.
Ah, dankon. Kakalo, iom pri Rusio.
Yes. Rusio liberos technikon kaj modernigos koridoron. Gvid representantoj de serbaj fervojoj kaj kompanio Rozo. Do internacional subskribis kontrakton por libero de rusa fervoja tekniko en valoro 100 milionoj da dolaroj. Rusoj al serboj liveros modernigitajn veturil kombinaĵon konvenaj por trans-Europa fervojo koridoro. Liberanto devoligis sin plenumi la kontrakton en 15 monatoj. La kompanio modernigos ĝis la jaro 2017 krom tio 16 kilometrojn da fervojlinioj sur serba koridoro el stara Pazova al Novi Sad. Tio kio kontrakto valoras preskaŭ 49 milionojn da dolarojn, skribis Enrich Tomišek.
Dankon, Carlo. Kaj tio estas artikolo pri la japanoj kiu obsedas pureco. Japanojn obsedas la nocio pri pureco. Ili banigas ne nur por sin purigi, sed ankaŭ por sin plezurigi. Multaj japanoj ĉiutage banigas longe sin mergante kaj sin dolotante en varmo kaj ĝuante senŝanĝiĝon en bankuvo. Tion ebligas abunda kaj malmultekosta akvo. Jam en 1428, Korea diplomato menciis en sia reporto pri la vivo de la japana popolo la multajn komunajn banejojn. Por multaj japanoj estas granda ĝojo viziti dum la ferioj varmajn fontojn, da kiuj enlande nombriĝas pli ol 3,500, danke al la vulkanoj. Ankaŭ en la gubernio Nagano troviĝas speciala varma fonto por sovaĝaj simioj, kiu venas al apudaj montoj kaj ĝuas refreŝigan baniĝon. Baniĝo progresigas la sanon por varmigo, pli bonigante la sango circuladon kai for lavante infectain germoin, sed curatsistoi avertas ke tro da banigio kai lavado for prenas la necessan grason kiu protectas la hauton. Pli grave, transiro el varma chambro al malvarma malvesteio kai denove al varma baneio kai bankuvo causas rapidan shanjon de la sango premo, al vamo shoko. Tiu povas okazigi cor infarcton, au cerban apoplexion. Tiel, ciu jare in Japanio, mortas multai pro la vamo shokoi. Lau esplorado de Medicina Instituto en 2011, pli ol 17,000 mortis in baneoi, pli mal pli quaroble pli ol la 4,611 kiui mortis pro traficae accidentoi. Unu el la modernae inventajoi de Japanio estas necessea cuveto cun la vilo. La hufum forma sid plato estas antaue vamigita, kai post el fluo per butono premo aperas aiuto, kiu el gas varman akvon por lavi la postajon de la usanto. Paperon oni usas por nur por forigi la restantan akvon. Japanoi trovas tian cuveton tre comforta kai saniga. Nun pli ol 80% de la japanaj hejmoj instalis tion. Ankaŭ stacidomoj, hospitaloj kaj aliaj publikaj konstruaĵoj komencis instali kuvetojn, multfoje purigatajn de servistoj. Necesejoj en Japanio pli kaj pli fariĝas komforta kaj puraj, skribis Isikawa Takasi. Tio aperis en Monato.
Iam mi legis antaŭ kaj mi ridis ankaŭ.
Okay. Nun, ni havas kelkajn anoncojn. Ĉar tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto at gmail.com.au. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas adebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Kai ne forgesis la tri landa congresso de Australio, Novzelando kai Indonesio, kiu okazos dum Pasco 2016 en Bandung, Indonesio. La aligilo kai plida informo haveblas en la retpaĝo www.esperanto.org.au. Do el la tiamo de tri zozozo. Ni bon desiras al vi ĉiuj feliĉan novjaron kaj pacon kaj sanecon 2016. Ĝis reado de mi, Heda.
Ĝis revido.
Ĝis revido de mi, Laszlo.
Ĝis reado de Carlo.
Kaj ni finas kun la kanto Revedanco de la grupo Capriol el la compact disco Cavilrico.
Thank you. Bonvenaj estu ĉiuj, ĉiuj sam moment, sinjoro, sinjorino, ke fil el ĉiu segment. Gravas ne kia stat kaj ankaŭ ne la deven. Venis mi dancigi vin kaj gravas nur kompren. Dancu sur en la tablo, salte sur la kanapo. Dancu sur en la tablo.
Tablo.
Dance su ronda tablo.
Dance su ronda tablo.